galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa arbuco bisha oktoobar ah, waa toban sanadkuna waa 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband ee boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya galabta xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah: carruurtii ku agoonooday qaraxii Soobe oo aan weli helin kafaalaqaadkii loo ballan qaaday sannad kadib markii ay waalidiintooda ku waayeen musiibadaas;
carruurtaasi horta badankoodu boqolkiiba 85 waxa weeyaan xamar, dadka degan ayay yihiin. Waxaa jiray carruur dhinac gaalgacyo jirtay, waxaa jirtay baydhabo, walaweyn ayaa jirtay, waxaa jiray xataa caruur aanu si rasmiya xogtoodu u ogaan weynay oo diyaasbarada dad ka yimid oo dhintay ay dhaleen ayaa jiray.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Naf bow talaxun goortay arrimo kugu tobnaadaane ii sayidii caanaha tiqiin taababkaa go'ane iyadaba tolliimo u eg yahay waana kala taale tayday cuslaysa ee maxaan talininii cawday.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. Marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
haweeneyda u dooneyd suxufiga sacuudiga ee la waayey kadib markii uu galay qunsuliyadda dalkiisa ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in uu qabay cabsi ah inuu halis ku sugan yahay, hase yeeshee uusan ka warwelin in dhismaha qunsuliyadda dhib lagu gaarsiin karay. Khadiija Jankis oo u dhalatay dalka Turkiga ayaa wargeyska Washington Post waxa ay ku qortay in Jamaal Khashoggi uu markii horeeto qunsuliyadda tegay 28-kii bishii Sebtembar, kadibna uu ku laabtay toddobaadkii tegay. Markaas uu lahaa ballan uu uga soo qaadanayo warqado oo uu u baahnaa si markaasi iyada uu u guursado suxufigaasi oo aan dib loo arkin markaasi kadib. Jankis ayaa waxaa kalsooni ay ka muujisay awoodda mas-uuliyiinta Turkiga ay u leeyihiin inay ogaadaan waxa dhacay, waxayna ugu baaqday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu gacan ka geysto in la ifiyo sababaha waayitaanka suxufiga. Waxa ay Jankis sidoo kaleetu ku boorisay mas-uuliyiinta Sacuudiga inay soo bandhigaan muuqaalada kaamerooyinka amni ee ku dhigan hareeraha qunsuliyadda. Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay sheegtay in Khashoggi uu ka tegay qunsuliyadda waxaana ay ku gacan sheertay eedeymaha saraakiisha Turkiga ee ah in lagu dhex dilay qunsuliyadda.
Khubarada cimilada saadaalisa ayaa uga digay dadka ku nool gobolka Koonfureed ee Florida ee dalkan Mareykanka in ay u diyaar garoobaan saameyn buuxda oo ka dhalata duufaanta Michael oo ah mid aad u khatar ah. Roobab ka horda'ay duufaantan ayaa harqinaya Bannendale, Florida, aroortii hore ee Saaka oo arbac ah, iyada oo galabtana la filayo in duufaantu ay soo cagadhigato. Xarunta la socodka duufaanada ayaa sheegtay in duufaantu wadato dabaylo saacaddii ku socda 220 kilomitir saacaddiiba, taasoo ka dhigtay heerka 4 ee duufaanada lagu cabiro. Dadka cimilada saadaaliya ayaa sheegay in laga yaabo inay duufaantani sii xoogaysato marka ay gaadho biyaha qandac ah ama diirimaadka ah ee xeebaha Mexico ka hor intaanay gaarin Florida.
Saraakiil Bulgaariya ayaa sheegay maanta Arbaca in la xiray nin looga shakisan yahay inuu kufsaday dileyn ah wariye Victoria Marinova. Xeerarinta dalkaasi Bulgaariya ayaa waxa ay sheegtay in qofka la tuunsan yahay la yidhaahdo Severin Krasimirov oo u dhashay dalkaasi laguna xiray dalka Jarmalka, dilka Marinovana aanu la xiriirin shaqadeeda. Marinova oo meydkeeda laga helay beer lagu nasto ee magaalada ku taalla waqooyiga dalka Bulgaariya ee Ruza ayaa waxa ay ku jirtay baaritaan musuqmaasuq la xiriiray oo ay ku lug lahaayeen siyaasiin iyo sanduuq lacagta ah ee midooda Yurub.
danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa xilkii iska casishay. Haley ayaa iyadoo aqalka cad ku sugan lana joogta madaxweyne Trump waxay saxaafadda u sheegtay inay xilka ka tegayso bilowga sanadka cusub. Madaxweyne Trump ayaa aqbalay is-casilaadda danjire Haley, waxaana uu ku ammaanay waxqabadkii ay muujisay muddadii ay xilkaasi haysay.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay xali saqdi dhexe tuulada Carabiya ay ku dileen laba macalin, waxaana sidoo kale ay qarxiyeen mid ka mid a guryaha macalimiinta. Maxamed Faarax Shiraac ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
weerarkan waxaa la isiqdi dhexe ay ku qaadeen kooxdan la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa ilaa iyo haatan la xaqiijinayay in laba ka mid a macalimiintaana ka soo jeedin gobolkan ee dugsiga sare ee Carabiya High School dhigaya ay ku dileen. Carabiya oo ka tirsan countiga Mandera, sintana ku haysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, ayaa kooxdan la sheegay inay ka soo tilaabeen xuduudda dhanka Soomaaliya. Dhacdaas inay ka geysteen xalay siqdi dhexe, sidaasina waxaa lagu sheegay nuqul ciidamada booliiska dalkani Kenya u qaybiyeen saxaafadda gudaha dalkani Kenya. ciidamada booliiska maxalliga ilaalinaya iskuulkaasi ayaa culays fara badan kala kulmay kooxdaasi gudaha iskuulka soo galay, waxayna u tilaabsadeen hoyga macalimiinta iskuulkaasi halkaasi ay ka deganaayeen iyagoo isticmaalay bambooyinka gacanta laga tuuro iyo qoriga baasuukaha loo yaqaan. booliiska ayaa sheegay in laayo haatan ay ciidamada ay ka daba direen raggaasi oo la tuunsan yahay inay dib ugu noqdeen dalka Soomaaliya, waxayna sidoo kale sheegay inaysan jirin wax dhaawac ama dhimasho ay soo gaaray dad kale. ardaydii iskuulkaasi dhiganaysana ay ka badqabaan ma aha markii ugu horreysa oo Carabiya ay soo weeraraan koox ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo dalka Soomaaliya ka soo gudbay. weerarada isxigxiga ay u geysanayaan dadka gobolkan aan ka soo jeedinna waxay noqonayaan kuwa inta badan ku soo noqdhoqonayay gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. iskuulada dalkani Kenya oo xilligan isku diyaarinaya imtixaanka qaran ee dabyaaqada sanadkani ka dhici doona guud ahaan dalkani Kenya ayaa cabsi fara badan macalimiinta dhulka jiida xuduudda Soomaaliya saaran ka shaqeeya, cabsi fara badan ay ka qabaan xilli walba lagu soo weeraro goobaha ay u soo shaqa tageen. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. iyada oo 10-ka bishan Oktoobar ay ku beegan tahay maalinta dhimirka adduunka ayaa magaalada Boosaaso waxay ka mid noqotay magaalooyinka laga xusay, waxaana Boosaaso ku yaala xarumo lagu daweeyo dadka qabaa cudurka dhimirka, iyadoo tiro badan oo bukaanka ka mid ahi ay kaga doorsadeen xarumahaasi cudurka dhimirka ama ay kaga bogsadeen. haddaba Faadumo Yaasiin ayaa warbixin arrintaasi la xidhiidha inooga soo dirtay Boosaaso.
10-ka bisha Oktoobar waa maalin dunidu u asteysay maalinta dhimirka adduunka. magaalada Boosaaso waxaa ka furan xarun lagu xanaaneeyo dadka u haleelay xanuunka dhimirka. Ismaan Cali Xasan waa maamulaha xarunta lagu xanaaneeyo dadka qaba xanuunka dhimirka. waxa uu V O A u sheegay in ay jiraan dad iyagoo xanuunsan ay ka soo ururiyaan bannaanada, isla markaasna aysan hayn meel ay dib ugu celiyaan marka ay bogsadaan, maadaama qaarkood ay garan waayaan ehelkooda ama ay dhici karto inay ka yimaadeen gobollo kale.
Siyaabaha dadkaas loo daaweeyo waa sidii caadiga ah, daaweyntii caadiga ah, habkii dhakhaatiirta caadiga ahaa. Dadka waa la keenaa, dabadeedna assessment baa loo sameeyaa, dawooyin baa loo qoraa, dawooyinkaas ayaa meesha lagu siiyaa. dadkaas waxay isugu jiraan dad IDPs ah, dad host community ah, iyo dad maxaan ku yiraahdaa homeless ah. haba ugu daraadaan nin kuwa homeless-ka ah oo aan meelaha dariiqyada iyo jidadka intaan ka soo qaadno ayagoo xanuunsan. hadhowto markii ay fiicnaadaaniin uu xusuustoodii soo laabato oo ay wax gartaaniin, haddana aanan haynin meel aanu ku celinno dadkaas oo ama gobollo kale ka yimaadeen. waxaa laga yaabaa inay waalidiintood ilaaween ama meeshii ay ka soo jeedeen ama gobolkii ay ka yimaadeen oo kaleeto. dhibaatooyinka noogu badan waa horta dhibkaas. dad badan baan hadda haynaa oo fiicnaaday oo ladnaaday oo dadkaas ka mid ahaa, laakiin haddana aanan haynin meel aanu dib ugu celinno.
Doctor Jibriil Siciid Jaamac oo ka mid ah dhakhaatiirta la tacaasha dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa sheegay in inta badan dadkan uu xanuunku ku soo noqdo caqabado la xiriira kuwa horay u dhaawacay maskaxdooda oo ku soo noqnoqday
dhibaatada jirta marka xabiidadka caafimaada dhibaatadii markii hore ku keentay cudurka ama ha ahaado problem xagga faamilka ama xagga nolosha ah inta badan way jirtaa taasi waxay sababtaa marka inay dad badan soo noqnoqdaan dhibaatada jirta waxa weeye communitygeenu bulshadeenu ma yaqaanaan habka qof kale loo macaamilo qofka dhimir kala qofka way dilayaan way xirayaan isagoo qofkii markaa dhib gaartay baa la keenaya marka dadka waxaan u baaqaynaa inay qofka dhimir kale ay xanuunsan daryeelaan inaysan dhib u geysan inay xarun daawo geeyaan cudurkan cudur la daweyn karo weeye sida cudurada kale loo daweyn karo qofka dhimir kale ama xanuunsan markuu yimaado waa la qiimeeyaa markii la qiimeeyo heer baa la qoraa qiimeyntiisa u joogto qofkaas ha dhowto markuu dawada bilaqaato waa la qiimeeyaa heer baa la qoraa iyadan u joogo marka uu noqdo qof taam ah oo fiican oo dawadiisi qaadan kara bulshadii la noolaan kara ayaan diraa laakiin dhibta jirta waxa weye qofka haddii la diro dadkii ehelkiisa ahaa ayaan si fiican u hayn karay ama bilwadii buu ku noqonaya ama dadkiibaan ka xanaajinaya la dagaalamaya xiraya marka dawadiina waa kala goynaya marka anigu qofka isagoo aan diraa inta badan fiican oo ladan oo aan qiimeynay xaaladiisa daawadiisii aan siinay waan la soconaayo waxaan fiirinaa hadhow waxaan fale oban samaynaa qofkii inaan la socono xaaladiisa faamilka weydiino daawada inuu qaato inuu fiican yahay
qaar ka mid a dadka ka bogsooday xanuunka dhimirka ayaa v o a uga waramay dareenkooda
anigu waxaan ka mid ahay dadka ku nool xarunta dhimirka boosaaso waxaa lay keenay anigoo jajaban dabaq baan ka soo booday laba dabaq ah dabeedna ehelkaygii ayaa waxay keeneen xanuunta dhimirka xarunta dhimirka waxaan ugu yimid dad aada ugu gargaaraya qofkii wax ku tabaalooba ama wax ha qabsadeen haddana caafimaadkayga waxaan aada u rajaynayaa inuu aada boqolkiiba boqol ladan yahay luguhuna way ladnaadeen
magacayga waxaa lahaa sheekh nuur cabduqaadir muuse cali gaban dadka beeshinka ma ahay dadka la keenay baan ahay meesha la keenay saddex sanaan ku jiraa meeshaan waan ku soo laablaabtaa xanuunkaygana waa neerfo oo caafimaad qabaa inaad shaqaystaan u baahan haddeertaan oo aad shaqo galo
xasan jaamac faarax xasan layli oo ka mid ah guddoomiyaasha barakacyaasha magaalada boosaaso ayaa sheegay in xaruntani ay gargaar u fidisay qaar ka mid a barakacyaasha magaalada boosaaso oo la ildaraa xanuunka dhimirka
barakacyaasha boosaaso oo ka kooban 39 kaam anigoo ah xasan faarax jaamac xasan layli aad baan u soo dhoweynayaa waayna mahadsan yihiin saddex maalmood baada shaqada aawadnay awal horey bay u wadeen waxa weye arrintaas waa arrin wanaagsan dadkaas in loo qareemo wax loo qabto loo gurmado waa dad waalan qaybtood waxaanu ka soo qabannay suuqyadaan ka soo qabannay ummadda waxaan leeyahay cod gaaban iyo cod dheerba ku leeyahay ha loo gurmado ummadda ah dhimirka u xaraysan santarada qaybtood ku jiraan dhibka badan haysto ha loo qareemo
suldaan maxamed muuse geelxoor oo ah asaasaha xaruntan lagu xanaanayo dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa ka warbixiyey heerarkii kala duwanaa ee xaruntani ay soo martay
waxaan aasaasnay 2003 waxaana ku aasaasnay duruuf aan ku aragno suuqa dhexdiisa dad badan oo tabaalaysan oo dariiqa yaalyaala dad naftooda laga ilaalinayo dadta naftiisa laga ilaalinayo laakiin waxaan ogaanay waxa wax noo keenayaan waa hay-adaha dadkooday ka anama axa naas jimaacan ilaahay wuxuuna leeyahay ninkii qof nooleeya waa isagoo ummadda nooleeya oo kale dadkaanu waa dad dhimarka ama dadka baahida gaarka leh waa duruf adag haysato oo saan u sheegama naftooda ku halisku ah oo bini aadanka halisku ah oo hantida bini aadanka halisku ah dadka waxaa loo baahan yahay in gacan weyn la siiyo
inkastoo ay muuqato shaqhsiyaad si gaara isugu xilqaamay dadka la ildaran xanuunka dhimirka ayaa haddana waxaa jira dad qaba xanuunka dhimirka oo aad ku arkayso wadooyinka waaweyn ee puntland kuwaasoo u baahan in loo fidiyo gargaar faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington intiinay dhegeysatay idaacaddeenna shalay waxaan barnaamijka galka baarista aan kaga hadalay dhibaatada haysata qoysas badan oo aan helin meydkii eheladooda ku dhintay qaraxii ka dhacay zoob 14 bisha oktoobar ee sanadkii 2017 qayb kale oo ka mid a warbixinadaasi aanu ugu tala galay dhacdadaasi murugada badan ayaan haatana waxaan idinsoo gudbinaynaa gaar ahaan waxaanu ku eegaynaa caruurta ku agoontowday qaraxaasi oo aanan iyagu helin kafaalaqaadkii loo ballanqaaday waxaa noo diyaariyay haaruun macruuf oo soo jeedinaya
qayb kale oo ka mid ah dhibanayaasha muddada fog ee aafada qaraxii 14 oktoobar waa caruurta ku agoontowday qaraxaasi kuwaasi oo badankoodu ay mid ka mid ah waalidkood ku waayeen qaraxaasi qayb yar oo ka mid ahna labada waalidba ay ku waayeen guud ahaan caruurta ku agoontooday saddexda qarax ee soobe naase hablood iyo xarunta booliska waxay dhan yihiin 2,306 qof kuwaasi oo 1,547 ay yihiin caruur aan weli qaan gaarin 1,398 ka mid ah caruurtaasi aan qaan gaarin waxay ku agoontoobeen qaraxii soobe guddiyada taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ayaa aruuriyey lacag ka badan $4 million waxayna lacagtaasi gaarsiiyeen qoysaska iyo dadka laga baxay iyo weliba kuwii ku dhaawacmay iyagoo siiyey lacago u dhexeeya $300 ilaa $1,000 cabdullaahi maxamed shiruuc waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka ee gurmadka qaran oo loo magacaabay taakulaynta dadka ku waxyeeloobay qaraxa iyo ehelada dadkii ku baxay iyo kuwa ku agoontoobay masiibadaasi
caruurtaasi horta badankoodu 85% waxa weeyaan xamar dadka degan ayay yihiin laakiin waxaa jiray caruur muxuu ama taqaanaa dhinaca gaalkacyo jirtay waxaa jirtay baydabo wallaweyn ayaa jirtay qoryooley ayaa jiray marka waxa weeyaan waxaa jiray xataa caruur aan si rasmiya xogtoodu u ogaan weynay oo diyaasbarada dad ka yimid oo dhintay ay dhaleen ayaa jiray marka caruurta badankoodu waxa weeyaan soomaaliya joogeen dadkooda ayaana lagu taakulaynay meel aan annaga caruurta ku ururinay ma jirto cid annagana soo wargeliday oo caruurtii agoonta ahayd meelaan ku ururiyana ma jirina ma jirto marka sidaas daraaddeed waxaan ictiqaadinaynaa caruurtaasi inay la joogaan waalidkoodii haray ama dad ehelaa inay la joogaan sidaas ayaan annagu ku taakulaynayna ma ahayn meel gaaran soo ururinay ma jirto
maxaad u qabateen ilaa hadda loo qabtay qoysaska ay ka baxeen iyo caruurahooda
waxa weeyaan waxaan annagu qabanay sideenaba waxaan qabanayna annagu waxay ahayd lacag baan helin lacagtaas ayaanu marba qayb siinaynay markii hore qoyska laga dhintay waxaanu siinaynay 300 oo aan yiri aaskii iyo muxuu ah mataqaanaa qarashkii ku galay iyo dawadii ayaa la siinayay qofkii dhintay iyo qofkii dhaawacmay ayaa laga simayay intii aan annagu soo gaarnay intii aanu hayna liiskooda markii xigay caruurtii ayaanu waxaanu siinay haddana oo ahay 300 cunug kasta oo markaasi agoon ahaa oo ka mid ah 1,547 ka mid ah 300 aan siinay marka dambeydana waxaanu siinay 700 ayaanu siinay marka cunug kasta oo magaciisigaasi anagu waxaa noogu talagalnay gaarsiinana waxa weeyaan $1,000 ayaan gaarsiinay caruurtii marka markii hore waxaan ka fakeraynay in dowladda iyo hay-adaha mataqaanaa khayriyaadka ama sabamafalka la isu tagtago oo caruurtan wax loo beeqaamiyo oo hay-ad ay soo baxdo annaga jikada nagala wareegto taasina ma aysan iman sababtaas darteed ayaana waxaan u samaynay muxuu ahay inaan lacagtan dambe oo $700 aan u siina marka cunug walba $1,000 ayaan gaarsiin
guddigaasi waxay kaloo ku dadaaleen inay kafaalo qaad u helaan caruurta aan qaan gaarin ee ku agoontooday qaraxyadaasi kuwaasi oo dhan 1,547 waxayna ballanqaadyo ka heleen hay-ado caalami ah iyo kuwo maxalli ah iyo weliba safaarado shisheeye hase yeeshee ilaa haatan guddigaasi waxay ii sheegeen inaanay jirin caruur si buuxda haatan loo kafaalo qaaday haddii ay noqon lahayd waxbarashadooda iyo baahiyaha kale ee noloshooda caruurtaasina waxaa ku jira 597 caruur ah oo guddigu ay u bandhigeen dowladda soomaaliya si noloshooda iyo waxbarashadooda kafaalo qaad loogu helo
culayska horta ugu weyn oo annaga a walwalka badan nagu hayay nolosha dadka soomaaliyeed ayay lamid yihiin oo muxuu ahay kala duwan ama caruurta iyaga da-dooda ayay nolosha lamid yihiin laakiin arrinta oo walwalka gaarka a lahayd waxay ahayd caruurtaasi intoodii waxbaran jirtay inaysan waxbarashadoodii seegin lacagtii hore aan u reebnana waxay ahayd caruurtaa waxbarata sidii muddo loogu sii wadi lahaa waxbarashadooda horta taasi way jirtay waxaa jiray oo kale caruur oo muxuu ahay markoodii hore ay hayeen dad ehela ah oo dadkii ehelaha ahayna ay dhinteen waalidkoodiina horey oo usii dhintay oo u baahnaa markaasi in meel kale la geeyo ayaa iyagana jiray tiradooda aan annagu haynana ma badnayn wax yar bay ahayd kuwaas marka arrinta ayatiinka caruurta ee dhinaca waxbarashada ah ayaa maaragtay walwal noogu badnayd marka waxaanu bilownay inaanu hay-adaha samafalka iyo dowladaha qaarkood aynu xiriir la samayno matalan hay-addan la yiraahdo qatar jarati oo kaleeto waxay markii hore noo sheegeen inay oon liiskooda siinay 500 oo caruur ah inay kafaalaqaad u raadiyaan. Muxuu ahay safaaraddii imaaraadka iyaduna la soo xiriirtana waxay sheegeen in amiirkoodu uu amar ku bixiyey 300 oo caruur ah inay kafaalo qaadaan, iyagana liiskoodii waanu siinay 300. Waxaa kaloo jiray hay-ad kaleeto oo la yiraahdo guddiga gargaarka Afrika oo iyaduna u raadinayday 150 caruur ah, kontameeyo kaleeto iyo 150 naqolo kale oo markii noo sheegtay inay adag tahay si wax ku helaan ayaan iyagana ku wareejinay. Marka caruur adiga 950 ilaa 1000 ah ayaanu ku talagelaynay markaan annagu shaqada wareejinaynay inay helaan kafaalaqaad waxbarasho.
Ma helen marka?
Maya, weli ma aysan helinin. Waayo waad iska taqaanaa markii aan annagu ku wareejinay kabacdi ayay waxay u qorteen mashaariic meelihii ay wax ka heli jireen. Marka dhammaantood waxay ii sheegeen inaysan weli waxba u helinin.
Marka caruurtaas dhammaantood 1,547 cid weli kafaalo qaaday waxbarashadooda ma jirto?
Maya, ma jirto. Inta aan ognahay ma jirto.
Dowladda Soomaaliya iyadu maxay idiin sheegtay markay noqoto kafaalo qaadka ama daryeelkooda kale?
Dowladdu waxba nooma sheegin, laakiin markii aanu annaga shaqada gabagabaynaynay xafladii gabagabaynta ama soo xiritaankii waxaan ku qabanay xarunta gobolka Banaadir. Marka duqa magaaladuna waa joogay, dowladdana waxaa ka joogay ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Waanu u sheegnay intaasoo caruura oo caruur ku dhow tiradoodu kun ku dhowna in kafaalaqaad laga sugayo oo loo baahan yahay in lasii dabagalo oo hay-ad dowladeed ay dabagasho, kuwa kaloo harana in dowladda laga rabo. Marka xogtaasina way haysteen oo warbixintii aan bixinay iyo codsi gaara oo aan ka codsanay caruurtaasi dowladdu iska xil saarta ayaan anagu samaynay meeshaas aana noogu dambeysay. Marka caruurtaasi waxay ku sugan yihiin waxa dhibaatada guud ee waddan ka jirta, caruurta lamidka ah ama dadkii horey u dhintay ama gadaal ka dhintay waalidkoodii waaye waxa ay ku sugan yihiin. Marka way dayacan yihiin, dabcan waxaynu u baahan yihiin in loo gurmado oo waxbarashadooda maaragtay la kafaalo qaado. Aad ayay u baahan yihiin sidaan malaynayno, laakiin annaga shaqada markii aanu joojinay oo aanu ka baxnay wixii ka dambeeyay warka ma hayno.
Qoysaskan laga baxayo caruurta ku jirto mayay leeyihiin dad isku xiran ama urura ama dhaqdhaqaaqo xuquuqdooda u dooda? Miyay leeyihiin oo maaragtay arrimahan sii dabagala?
Ma intaan ogeyn ma lahayn, laakiin waxaa jiray dadku waa aad bay u kala duwan yihiin. Waxaa jira qoys 14 caruura oo adigu 30 caruura ayuu ka dhintay, laakiin markii dambeon ogaanay 14 ayaa qaangaar aan ahayn. 4 hooyo ayaa kala dhashay. Marka waxay kala joogeen Kismaayo iyo Muqdisho ayay kala joogeen. Marka dadkaasoo kaleeto way adag tahay in ay dad u dooda caruurta haddaysan helinin ay iyagu amasadaana ka baxaan. Marka yani dhibtii weyneyd oo dhacday waa cid waliba hibala aan fariistay. Marka meeshaasi waxaa loo baahnaa waxay ahayd hay-ad inay soo baxdo oo hay-ad dowliya ama wasaaraddan masalan gargaarka oo kaleeto ama hay-adaha kaleeto ee caruurta daryeela ay soo baxaan oo iyagu ay u sameeyaan inay u qareemaan oo ay u doodaan ayay ahayd. Laakiin dadka dhibaatadaasi ku dhacday is-urursi iyo muxuu ahay inay wax samaystaani aad bay u adkayd. Dadka dhib weyn baa gaartay.
Tirada guud ee dadka loo sameeyey gurmadka waxay dhan yihiin 3,356, kuwaasi oo isugu jira eheladii dadkoodu ay geeriyoodeen, kuwii ku dhaawacmay, iyo weliba dadkii ku agoontoobay. Maxaa dhibo mustaqbalka uga iman kara ciyaalkan haddii aysan daryeel waxbarasho, mid caafimaad iyo dee ku mid kale iskabadaaya aysan helin? Maxaa dhibo uga iman kara reerahay ka dhasheen iyo mujtamaca guudba?
Wallaahi waxa weeyaan dhibta ku imaan kartaa waxa weeyaan waa horta dhib nololeed inay ku timaadaa dhici kartaa, dhib caafimaad ayaa iman karta oo weliba xagga dhimarka ah. Waxaa iman kara waxuu ahay inay caruurtan facood ka haraan oysan waxba baranin. Waxay noqon karaan dad u nugul in maaragtay dadkan xoogan dagaalamaya inay maaragtay ay qortaan ayay noqon kartaa. Waxay kaloo noqon karaan dad adigu maaragtay halis u ah waxyaabahan maandooriyaasha u ahayay noqon karaan, weliba gaar ahaan kuwa aabihiina horey laga yaabay inuu u dhintay, hooyadoodna ay markii dambe dhimatay, oo dad ehelaa iskala jooga, dadka eheladaana aysan wax badan oo ay noloshooda ku kafaalo qaadi karaan aysan haynin, laakiin unay cillada ka dugsanayaan.
Caruurtan 1547 imisa labadii waalidba ku waayey dhacdadan? May jiraan kuwa saas?
Way jiraan, laakiin aada bay yaryihiin kuwa labadii waalid yareeyaan. Mahayo xogtaas mahayo, laakiin aada bay u yaraayeen kuwa labadiiba meesha ku waayey. Laakiin waxaa badan kuwa labada waalid horey u dhintay, mid u dhintay, kii kaletana uu hadda dhintay.
Waalidiinta dhimatay ma ragga u badnaa mise dumar? Tiradooda miyaad haysaa?
Ragga u badnaa, ragga aada ugu badnaa maaragtaan. Dumarku 100 iyo 200 meelahaas qiyaastii inay ahaayeen ama malaynayaan.
Waa garta. Marka maxay kula tahay bay sababta ay hay-adahani ugu guuldareysteen inay ballanqaadka ay sameeyeen oofiyaan?
Horta aduhu waxa weeyaan waan dareemi karnay markiiba waxay u baahnaayeen horta in xoog hay-ad dowliya ay u dabagashay. Hay-adahani waa hay-adaha khaliijka ay ahaayeen. Hay-adaha khaliijkuna waa nidaam dowliya ayay yaqaanaan. Guddiga iska socda iyo waxyaabahaasi maaragta uma dhega nugla, waa mid waaye. Arrinta kale ee jirta waxa weeyaan khilaafkan khaliijka oo isaguna dowladda hadda Imaaraadka oo kaleeto hawshii ay haydo oo dhan ayay ka baxday. Marka tan ma sii wadi karinin, waa dareemi kartaa khilaafkaasaa yimid. Khilaafkuna wuu saameeyey Qatarta. Xataa Qatarta waxaa la ii sheegay in dirida lacaguhu ay culays badan uu ka jiro, inay jiraan oo xataa caruurtii agoonta ahay ay hayn jireen qaarkood ay u la-yihiin maaragtay aysan u haynin lacagihii loo siin lahaayeen aan weli la keenin. Marka aniga waxay la tahay dagaalka khaliijka, khilaafka khaliijka guud ahaan, iyo dabagal oo dowli ah oo aan jirinin, labadaas ayaa ugu weyn baan malaynaya. Hay-aduhu dee dabcan way qorteen inay mashaariic weydiistaan ee adii wax siin jiray, laakiin waxay u baahnaayeen
dhinaca kalena waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo uu ku jiro xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed si aan wax uga weydiino sababta loo fulin waayey ballanqaadyadii kafaalaqaadka ahaa ee loo sameeyey caruurta ku agoontooday qaraxii 14-kii Oktoobar, balse ila haatan nooma suurto gelin in mas-uuliyiinta dowladda aanu ku qancinno inay ka jawaabaan su-aalaha ku saabsan agoonta qaraxii 14-kii Oktoobar.
Waxaad dhegeysteen barnaamijka Galka Baarista oo aanu si gaara ugu eegaynay maanta caruurta ku agoontooday qaraxii Zoobe oo aanu weli helin kafaalaqaadkii loo ballanqaaday. Waxaa soo jeedinayay Haaruun Macruuf, halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
halkaad wali dhegeysteen nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gelaynaa qodobada idinku soo maqan ayaad maqli doontaana waxaa ka mid a doodi gaabneed iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Haweeneyda ay israbeen suxufiga sacuudiga ee la waayey kadib markii uu galay qunsuliyadda dalkiisa ee magaalada Istanbul ayaa waxa ay sheegtay in uu qabay cabsa inuu halis ku sugan yahay, hase yeeshee uusan ka walwalin in dhismaha qunsuliyadda dib lagu gaarsiin karay. Khadiija Jankis oo u dhalatay dalka Turkiga ayaa wargeyska Washington Post waxa ay ku qortay in Jamaal Khashoggi uu markii horeeto qunsuliyadda tegay 28-kii Sebtembar kadibna uu ku laabtay toddobaadkii tegay, markaasi oo uu lahaa ballan inuu ka soo qaato warqado uu u ballansanaa oo u baahnaa si uu iyada u guursado suxufigaasi oo aan dib loo arkin markaasi kadib. Jankisa ayaa waxay kalsooni ka muujisay awoodda mas-uuliyiinta Turkiga ay u leeyihiin inay ogaadaan waxa dhacay, waxayna ugu markaasi baaqday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu gacan ka geysto in la ifiyo sababaha waayitaanka suxufigaasi.
Danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa iska casiishay xilkii. Haley ayaa iyada oo qalqacad ku sugan lana joogta madaxweyne Trump ayay saxaafadda u sheegtay in xilka ay ka tegayso bilowga sanadka cusub. Madaxweyne Trump ayaa aqbalay is-xasilaadda danjire Haley, waxaana uu ku ammaanay waxqabadkii ay muujisay muddadii ay xilkaasi haysay.
shirweyne caalami oo looga hadlayo xaaladda Somaliland 72 sano kadib markii ay ku dhawaaqday inay goono isu taagtay iyo caqabadaha horyaalla ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Hargeysa. Shirweynahaasi waxaa ka qayb galay wufuud dowlado shisheeye, aqoon-yahanno iyo ergooyin kale, waxaana furay madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariya ayaa shirkaasi ka qayb galay, warbixintan nooga soo diray.
Shirweynaha waxaa ka qayb galay wafdiyo kala duwan oo ka kala socday 82 dal oo ka kala yimid dunida, kuwaasoo yimid ka qaybgalka shirkan lagaga hadlayay Somaliland 72 sano kadib wixii uu qabsoomay caqabadaha horyaalla ama la hilaadin karo. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay sooyaalkii 72 sano ee la soo maray. Wasiirka luqadda Ingiriisiga ku hadlay ayaa markii dambe V O A uga waramay ujeedada shirkan.
Ujeedadiisu waxay ahayd inaan ku marti qaadno halkan ay yimaadaan saaxiibadeena caalamka oo dhan si ay noogala qayb galaan waldib u eegis wixii noo qabsoomay iyo wixii noo qabsoomi waayeba iyo sidii halkan looga saanbaqaadi lahaa.
Brussels Belgium waa lagu qabtay, London waa lagu qabtay. Shirkan muxuu shirarka hore kaga duwan yahay?
Shirkan wuxuu kaga duwan yahay dadkii aynu asxaabta ahayn ee aynu uga warrami jiray Somaliland. Iminka uga warrami mana iyagaa indhahooda ku arkaya wani igu arkaanba.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Axmed Yaasin Sheekh Cali Anyaale ayaa isna halkaasi ka hadlay.
Somaliland markii Soomaaliya la midoobaysay, midnimada Soomaali weynay doonaysay ma ahayn Muqdisho Hargeysa oo la mideeyo, midnimada Soomaali weyn bay doonaysay. Waxay dreamkeedu ahaa, waxay ku riyoonaysay, waxay kalgacayl badan u qabtay in Muqdisho iyo Hargeysa iyo Jabuuti iyo Jigjigi dowlad wada yeelanayaan. Tii markay weyday dhibaato weynina ka gaadhay, soo xaq umale inay aayaheeda ka tashato oy dowladnimadeedii u khaaska ahayd dib ula soo noqoto. Guul weyn oo la gaaray taas. Guulaha intaa le'eg waxaan tabanaynaa hagrasho weyn oo beesha caalamka ka timid. Malaayiin doolar oo dhaqaalaha ayaa lagu bixiyaa in la sugo amniga Soomaaliya. Waxaa ku baxa nafayo badan oo aan Soomaali ahaynu ajnabiya. Culays badan baa caalamka saaran. Kharashka intaa le'eg iyo dhimashada intaa le'eg, haddaan ka badbaadinno annagu isu tashanay, muwaanaan istaahilin in la abaaliyo. Abaalgelintii awo.
Gudoomiye ku-xigeenku waxa uu ka hadlay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Waxaa caqabadaha Soomaaliland iyo Soomaaliya hortaagan ka mid ah in beesha caalamku nagu cadaadisay inaan wada hadalno. Waan u ogolahay, waanan u ogolaanay inaan walaalahay wada hadal ku kala baxno. Laakiin wada hadalku wuxuu u baahan yahay in dayla dhegaysto la dhexdhexaadiyo. Cidda dhegaysanaysa ay gartooda dhegaysato labada dhinac. Inse la yidhaah facilitieska iyo waxaan idinka bixinaynaa kharashka hoteelka iyo meeshaad ku wada hadlaysaan lacagteeda ee idinku wada hadlo heshiiya, waxay u egtahay wadahadalkaasi inuu wada hadal madhalaysi yahay. Soomaaliland wasaaradeeda arrimaha dibadda ku filan facilitieska ay u baahan yihiin inay wada hadlaan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ku filan inay hoteelada ka bixiso kharashka, tigidhadooda diyaariso. Haddaanu wada hadlayno wada heshiinayno, intaad beesha caalamka haday nagu caawinayso intaa waa ku filanahay. Laakiin waxaan u baahannahay degar la dhegaysto. Gari laba nin kama wada qoslisee masiir siyaasi aanu isu haynaaye in la isu kaayo dhegaysto oo ciddana dhegaysanaysaana de go-aan kale odhan karto oo at least naloo furo in maxkamadaha caalamkii kartayada ka naqaan annagiiyo walaalahayo Soomaaliya.
Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirdo oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday tagtadii 72 sano, waxaanu tixiya tiraaba ku tilmaamay sida uu hadalka u yidhi in weli geedigu soconayo. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudbi Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa isna sheegay in loo baahan yahay in arrimaha gudaha xoog la saaro, taasoo ku tilmaamay inay qaybsanaan bulsheed jirto kadib doorashooyinkii dhacay. Waxaanu arrintaasi sheegay in mas-uuliyaddu saarantahay xukuumadda iyo madaxweynaha. Gudoomiye Faisal waxa uu sidoo kale sheegay sida uu hadalka u yidhi in beesha caalamku hagratay Soomaaliland, isagoo sheegay in loo baahan yahay in hab iyo nidaam cusub loola macaamilo dunida. dhinaca wufudda caalamiga ee shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cawaali Yaasin oo ka mid ah wafdiga ka socda dowladda Jabuuti. Waxaanu sheegay in shirkan ku matalaya dowladda Jabuuti shirkan ay u arkaan mid muhiim ah.
Wuxuu ka kooban 3 xildhibaan, 2 xildhibaan oo maxaafadka iyo xildhibaan mucaaradka. Jabuuti iyo Soomaaliland waa laba dal oo aad iyo aad wax badan u wadaaga, kala jaar ama dhaqan waxyaalo badan wadaaga. Waa laba dal oo dadka iskaga dhowaan ama dowladaha kala tanya odhan karnaa. Waxaan halkan aan ka salaamayaa ama aan ka sheegayaa wada shaqaynta sida fiican imika u socotaa.
Geesta kale agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iminkana ka mid ah wafdiga ka socda dalka Kenya Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil oo hadalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in Kenya iyo Soomaaliland u dhexeeya xidhiir muddo dheer soo jiray. Waxaanu tilmaamay in muddadaasi waxay Soomaaliland hanatay ay tahay sida uu hadalka u yidhi in Afrika ku faanto waxna ka barato. waxa uu Cabdiraxmaan Cabdullaahi tilmaamay in maalmaha soo socda ay Hargeysa ku soo fool leeyihiin wafdi ballaaran sida uu yidhi oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha Mombasa, kuwaas oo u socda maalgashi iyo iskaashi dhaqaale, gaar ahaan isku xidhka iskaashiga dekedaha Berbere iyo Mombasa. Intaasi kadib ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi halkaasi ka hadlay. Waxa uu tilmaamay saaxiibada Soomaaliland sida uu hadalku yidhi uga mahadnaqayo wixii taageera ay siiyaan. Madaxweynuhu waxa uu ka hadlay eedeymaha inta badan mucaaradka ka yimaada.
Waxaanoo ammaanaynaa oon soo dhoweynayaa dhaliilaha iyo tusaaleynta dalka lagu dhisaayo ee xisbiyada mucaaradka, anigoo og hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ee labadiiba inay yihiin shacabkooda, taageerayaashooda iyo madaxdooduba dad muwaadiniina oo jecel horumarinta dalka. Dhaliisha aynu soo jeediyaana waa u bogaynaa, waayo dalkay ku dhistayaana waxay naleeyihiin hawsha sii kordhiya. Dad badanoo na dhegaysta u qaata cadaawad iyo xumaan, dad badan baa u qaata in las cadaawad iyo xormaaha waa hawl ay qaranka u hayaan, way ku ammaan yihiin, waanan soo dhoweynaa.
Intaasi kadib ayaa dood cilmiyeed ee ka qayb galayeen aqoon-yahanno u kala dhashay dalka iyo dalalka kale ee wafdiyadu ka socdeen waxaa lagaga hadlay mowduuca shir ku saabsanaa. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiiya.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Marka la gaaro sanadka 2020, waxa la filayaa in dalka ay ka qabsoomto doorasho hal qof iyo hal cod ah. Haddaba suurtagal ma tahay in wax walba sidii loogu talagalay ay ku dhacaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxa igu marti ah Maxamed Nuur Gacal oo xubin ka ah madasha talawadaag, iyo Maxamed Mukhtar Ibrahim, madaxa machadka maamulka iyo maaraynta dawliga ah ee Soomaaliyeed. Hadalka waxa ku horeynaya Gacal.
Waxaan qabaa aniga inay dhici karto markaan isku daro Soomaaliga oo bislaatay oo 20 iyo sano kadib doorasho inay gasho qof iyo coda diyaar u ah, iyo dowladda oo ku dhawaaqday oo cilaamisay, iyo dadka Soomaaliyeed oo horey uga soo daalay doorasho dadban iyo doorasho ku dhisan qabiil iyo gobolaysi. Sidaas darteed waxay dadku diyaar u yihiin inay galaan doorasho qof iyo cod ah. Dabaysha siyaasadeed hadda socoto iyo xisbiyada la furtay iyo waxaas oo dhanna waxayna tusaayaan inay dadku diyaar u yihiin iyo dowladduba inay doorasho dhacdo.
Waa mahadsan tahay Maxamed Mukhtar, adiga dhankaada.
Runtii aniga waraalkay Gacal lama qabo. Horta waxaa fiican inaan isla fahno doorasho hal qof iyo hal cod ah. Doorashada hal qof iyo hal cod ah waa macnaheedu waxay tahay qof kasta muwaadin ah oo dalka jooga waxa uu xaq u leeyahay inuu codeeyo, in codkiisa la tiriyo, iyo inay codad ka siman yihiin. Haddii marka la leeyahay dalko dhan ayaa laga codayn karaa oo qof walba muwaadina dalka ka codayn kara, oo isla markaana la leeyahay codkiisa waa la tirinaa, oo isla leeyahay codadku way siman yihiin, duruufteeda hadda ma muuqato sida qeexida ay tahay hal qof iyo hal cod. Laakiin haddii aan ka hadlayno doorashooyin matalaada ama wax u dhigma haddaan ka hadlayno, waa arrin kale.
Gacal Maxamed Mukhtar wuxuu leeyahay waqti doorasho qof iyo coda la qabto suurtagal ma aha. Waa laga yaabaa in doorasho dadban ay dhacdo, laakiin qof iyo cod ma dhici karto.
Saaxiibkay waa ku khilaafsan arrintaas, sababtuna teknolojiyada maanta la haysto iyo adduunku meesha uu soo gaaray waxay fududaynaysaa qof kastaba meesha uu dunida ka joogo inuu codka ka bixin karo. Kaarka Soomaalinimada hadduu qaato sistamkaas haddii la sameeyo waxay fududayn karaa qof kasta oo Soomaaliya oo xaq u leh inuu cod bixiyo inuu cod ka bixiyo. Xisbiyada la doortana waxay diyaarin karaan ka hor doorashada qaabka doorashada loo gelayo iyo magacyada doorashada lagu gelayo iyo liisaska doorashada. Sidaasoo kale waxaa iyaduna noogu filan doorashadii hadda ka hor la galay oo ka dhacday 6 gobol oo dalka, doorasho kastana sideedaba majoritiga ayaa codeeya. Ma dhacdo dad 100% dadka codka iska lihi meel ay ka codeeyaan ma jirto adduunka. Marka inta codeyn karto oo suurtagalihi waxay fursad u heli karaan inay codeeyaan. Gobollada dalka in badan oo ka midana waa laga soo codeeyay, hadda ka hor waa la tegey. Teknolojiyadana waxay noo fududeynaysaa dadka xataa diyaasbaraha ama dibadaha jiro inay codeyn karaan. Xarumaha Soomaaliya ay ku leedahay ama ha ahaadaano safaarado ama ha ahaadaano degmooyin ama ha ahaadaano gobollo, dhammaan in laga codeyn karo. Sidoo kale teknolojiyadu waxay fududeynaysaa qofku meesha uu joogo inuu ka codeyn karo, asoo gurigiisa jooga xataa inuu codeyn karo. Marka kuma xirnaan qabaa duruufaha hadda aan ku jirno, amni ama dhaqaale kuma xirna in doorasho qof iyo cudo la galo kuma xirna muxuu ahay dadka soomaaliyeed inay adduunka kala jiraan oo ay kala maqan yihiin kuma xirna marka waa la codayn karaa waana dhici kartaa doorashadaasi mana u haya anigu wax qiil ah
laakiin gacal dhulka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda dhammaan kama wada taliso oo qeybo aynan wax tala ah ku lahayn ayaa jira marka qof walba gurigiisa isagoo jooga codayn karaa maxay micnaha yeelan kartaa
kuma xirna nidaamka hadda la ansixiyey oo baydhabo lagu ansixiyey laba bil ka hor oo la yiraahdo saamiga siman ama doorashada siman mar haddii xisbiyadi ay liisaskooda diyaarsadaan dadka soomaaliyeed meesha ay joogaan ayay ku geli karaan gobollada aysan dowladdu tegi karin teknolojiyadu waxay u fududeynaya qofku inuu meeshiisa ka codeeyo sidoo kale qofku waxay u fududeynaysaa inaanu gobol ku xirnayn uu tegi karo meesha ugu dhow santuuqa uu yaallo codkiisana ka baxsan karo marka kuma xirna inaanay dowladdu kontaroolin dalkoo dhan
maxamed mukhtaar waxaanay u suurtoobeen saddex arrin daraadeed mid midda uu soo hadal qaaday oo ah farsamada mid waa siyaasadda midna waa kalsoonida mid mid aan kala qaadna marka walaalkay waxa uu soo hadal qaaday waxa uu yidhi xisbiya ayaa jiro okay sida aan ognahay 2017-kii dhammaadkadii bisha December guddiga doorashooyinka waxay soo bandhigeen qorshaha 5 sano ayaa la yiraahdo strategic plan-ka oo lagu gaaray waddanka inuu doorasho gaaro qorshooyinka marka waxaa ka mid ahaa inay xisbiyada isdiiwaan geliyaan hadda waxaan ognahay in ka yar 30 xisbi meelaha inay isdiiwaan geliyaan diiwaangelintooda kulligood waxaa la siiyey kumeel gaar mid ka mid ah ma aanu noqon xisbi haysta shuruudihii loo baahnaa oo dhan ka mid ah shuruudaha loo baahan yahay marka heshiiskii ay sharcigii ahaa xisbiyada ee la ansixiyey bishii juun 2016-keed waxa uu leeyahay xisbiga si loo garto inuu yahay xisbi qaran waa inuu xafiisyo ku leeyahay 2 meelood oo 3 dalkoo dhan marka hadda ma jiro hal xisbi oo 2 meelood oo waddanka 3 leh ma jiro midda kale ee Soomaaliland way maqan tahay oo xisbiyada hadda iska diiwaangeliyey Muqdisho iska diiwaangeliyey kama tagi karaan ama kama shaqayn karaan Soomaaliland marka ama either in la bedelo sharcigii oo lagu ansixiyey sheegayay xisbiyada in la bedelo ama in si kale un wax loo farsameeyo mooyaane xisbiyada hadda jira sida uu qabo sharciga xisbiyada laftigiisa ayaa caqabad ah marka horta taas waa midda oo diiwaangelinta xisbiyada middaan leeyahay xisbiya jiro xisbiyada kulli hadda waxay haystaan kumeel gaar laakiin ma jiro hal xisbi oo haysta rasmiyan u shaqeeyo oo waddanka sidii loo baahnaa shuruudihii ma jiro waxaan kale jirto waxa la yiraahdo middaan walaalkay u kaadi u leeyahay cod baa lagu codeynayaa mobile lagu codeynaa waxaa ka horreeyo horta waxa la yiraahdo voter registration oo ah in la diiwaan geliyo dadka codeynaya waa in la diiwaan geliyo qofna mobile iskama codeyn karo technology kama bilaabato waxay ka bilaabataa in horta la qeexo yaa xaq u leh inuu codeeyo qofkii la diiwaan geliyo qofkii aqoonsi loo sameeyo wax badan ayaa ka horreeyo kama bilaabato technology kama bilaabato midda kale oo meesha ku jirto oo aydana oo muhiimka waxay tahay arrinta aad ka dhawaajiso waa amniga macnaha waddanka amni ma yahay duruufihii masaamaxaya waxaa kaloo meesha ka maqan tirkoob sidaan ognahay tirkoobyadii ugu dambeeyey 85-86 su-aalo badan aa ka soo laabtay middii ugu dambeysay 2014-kii ay samaysay dowladda soomaaliyeed laftigeeda oo ahayd qiyaasta oo lagu qiyaasay soomaaliya 12 milyan dood badan ayaa ka soo laabatay oo goboladii dowladihii qaarkood waxay yihahdeen tirada nalagu sheega ma nihin marka horta waxaa u baahan in laysla xadido midda kale ayadana aan suurtagalka ahayna waxay tahay arrintii xuduudaha sidaan wada ognahay waxaa lagu codeeyaa xuduudaa lagu codeeyaa ama ha noqoto gobol ama degmo ama tuulo in la calaamadeeyo oo la yihaha dadka deegaankaas dego ama gobolka meeshaas dego maadaama la yidhi aan ka gudubno 4.5 waa dadkii inay demograhically meesha ay degan yihiin tiro ay ku codeeyaan tiradaasna la tixgeliyo marka arrimahaas marka isku soo darto dhan macnaha midna farsamo ahaan ma sheegayso
gacal
adiga wasiirku waa mahadsan yahay laakiin arrinta ku saabsan waxaan rabaa amniga horta nolosha dhan uu caqabad ku yahay laakiin doorashada gaar caqabad uguma aha doorashadan waxay ka mid tahay nolosha iyo dadku noloshooday ka mid tahay marka waana la qabtay hadda doorasho 50 qof ayaa xildhibaan kasta soo dooratay mid ka ballaaranna waa la qaban karaa marka kuma xira shuruud amniga ku xiran maahan arrinta siyaasadda waxaa doorashada loo qabanaaba majority-ga ayaa mar walba dadka hogaamiyo laakiin macnaheedu ma ahan hal hogaamiye kooxeed ama maamul goboleed ayaa diiday doorashada inta kale hawu xirnaato suurtagal ma ah waxa adduunka doorashada loo qabana waxa weeyaan in majority-gu marka dadka soomaaliyeed majority-gooda ama intooda badan aqlabiyadooda waxay rabaan doorasho inay galaan arrinta ku saabsan 4.5-kana 20 sano ay hadda jirtaa 2020-ka markii la gaaro nidaamkii carta laga soo bilaabay intaan ka badan marka laguma sii socon karo waa duugowday ayada laftirkeedu ama dadku ilbaxnimo iyo dowladnimo soomaaliyeed ayay u socdaan suurtagal ma ahan in oo saas la yidhaahdo arrinta Somaliland Soomaaliland waa joogtaa, xamarna waa joogtaa, gobollada Soomaaliya oo dhanna way joogtaa. Marka kaligeed kuma xirna doorashada Soomaaliya, aqlabiyadna ma ahan ayagu oo la dhihi karo doorasho ma dhicin dalka. Intii doorashada samayso nidaamkan hadda la qaatana kuma xirro constituency wax la yiraahdo ama kuma xirro goob doorasheedba kuma xirnaba. Sidii tii lixdanki ma ahan tan hadda la qaato waxa weeyaan hal goob codeyn haddii laga dhigo dalka dhan laga dhigo qofku meeshuu joogo ayuu ku codeyn karaa. Marka degme hebel in la tago iyo tuulo hebel in la tago shardi ma ahan, iyadoo la teginaa la codeyn karaa qofkuna cidduu raba uu dooran karaa. Nidaamka xisbiyada iyo nidaamkan la qaatay oo provisional representation la yiraahdo wuxuu fududeynayaa in aan loo baahnayn waxyaabahan amniga iyo degmooyinka iyo ku xiran gobollada.
Mahadsantaa. Ugu dambeyn, Maxamed Mukhtaar, ayadoo la isku dayayo in laga gudbo doorashadii ugu dambeysay, haddii la waayo doorasho hal qof iyo hal cod, waxa ugu fudud ee la samayn karo maxay noqon karaan?
Runtii qof kasta oo Soomaaliya markaad la sheekaysato su-aal kama taagno inuu jecel yahay inay doorasho dhacdo, inuu waddanka hor u socdo, su-aal kama taagno. Laakiin dadka aqoonyahanada ah waxaa laga rabaa in ay dadka waaqaca u sheegaan. Dowladda laftigeeda waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay inay waaqaca u sheegto. Tira wareed sidii aan jeclayn ma noqon karno, laakiin waxaan qabanaynaa waxa aan qaban karno oo ah tan oo kale. 2012 waa xusuustaa markii laga soo baxay kumeel gaarka, waxaa la yiray hal qof iyo hal cod ayaa dhacaysa 2016. Markii la gaaray 2015 ayaa la yiray waaqacas ma dhacayso, bal maxaan kala samaynaa. Haddana waxaad u malaysaa in qaladkii kale lagu celinayo in leeyahay hal qof iyo hal cod ayaa dhacayso, ma dhacayso, waaqac duruuftana ma sheegayso inay dhacayso. Laakiinse waxaan isweydiin karnaa wareed, markii hore macnaha waxaan gaarsiinay kowi kontare, maxaa moodal kale oo ka duwan oo shaqaynaya? Hadda marka waxyaabaha midda saddexaad oo ugu muhiimsan hadayta aan ka tagay oo waxay tahay ansixinta ama macnaha waxa loo yaqaan kalsoonida oo free and fair election oo haddiiba ay dhacdaba doorashadu ma noqonaysaa doorasho xalaal ah oo dadka ay ku qanacsiin? Waxaa hadda waxyaabaha Soomaaliya ka taagan oo ugu horreysa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe caqabadaha ka taagan waxaa ka mid ah dadkii dowlad goboleedyada ay kula dagaalameen markii ay doorashada la geeyay dowlad goboleedyada oo ay soo riixeen, waa dadka hadda musharaxiinta u wada ah inay kuraasaas bedelaan, ama ha noqoto South West ha noqoto, ama Jubaland ha noqoto, ama Puntland ha noqoto. Laba madaxweyne kalena wayba asiibsadeen oo macnaha wayba la tagtay oo doorashooyinkii daraadeed qayb ka mid ah ayay u burbureen, waa macnaha Hirshabeelle iyo Galmudug. Marka waxyaabaha dowladda federaalka hadda lagu eedeena waxaa ka mid ah inay riixayso ama ay taageerayso shaqsiyaad ka soo horjeeda madaxweyneyaashaas, waxayna ka dhalatay marka waxyaabihii ka dhashay doorashooyinka ka mid tahay. Marka laftigeena marka doorashooyinka aan riixayno, macnaha marka aan laga tago arrinta siyaasadda, marka laga tago arrin farsamada, waa in la yiraahdo doorashooyinka aan qabanayno ma yihiin kuwa xalaal ah, mise waxay noqonayaan kuwa caqabad dalka u ah oo dib ugu celiyo colaad?
Haddaysan doorasho dhicin, waxaan u noqonaynaa meeshii aan ka nimiday oo aheyd keli talis iyo waxa la yiraahdo qabiil talis. Marka waxaan rajaynaynaa dadka aqoonyahanka iyo dadka siyaasiyiinta ee u bartay inay faa'iido ka sameeyaan qabiilka iyo kuraastiisa, inay dadka Soomaaliyeed u turaan oo ay dadka Soomaaliyeed u sheegaan inay doortaan hoggaankooda iyo siyaasiyiintooda iyo xildhibaanadooda si ay sharci u noqdaan.
Waad mahadsan tihiin martida dooda igala qayb gashay. Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmeyno. Nabadgelyo.
Aad iyo mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinay doodaasi gaaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiiyo.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, toddobaadkii aynu soo dhaafnay sidaan ku ballansanay, maantana waa tixo kale oo uu lahaa Allaha u naxariistee badmareenkii gabyaagana ahaa ee la oran jiray Ismaaciil Nuur Faruur Buur. Horta, taariikhda bulshada Soomaalida markaad si qoto dheer ugu dhabagashid ayaad ogaanaysaa inay jireen waxyaabo laga caaganaa oo gaar ahaan raggii hore aanay ku kici jirin haddii lagu sheegana ay ka gelgelin jireen. Waa dhaqamo aad muddo in hadda dulqaad loo leeyahay, ha yeeshee waayo hore Soomaalida ciddii lagu ogaadaa ay takoorayd waxaana ka mid ahaa beenta, tuugada, kufsiga, gogoldhaafka, ballanfurka, qaduucnimada, isugalmoodka guurka ka baxsan iyo wixii soo raaca. Ismaaciil Nuur isaga oo dhaqamada noocaasa ka tallaalan ayuu dalka dibadda uga baxay. Sidaan soo sheegayna, wuxuu noqday badmareen maraakiibta ganacsiga ka xoogsada. Muddada uu reerkiisa ka maqan yahay inteeda badan, wuxuu ku dhex jiri jiray shaqaale aan Soomaali ahayn oo ummado kale ku kala abtirsanayay, sidaa darteedna ay kala dhaqan ahaayeen. Mararkaas oo kalena, ragga qaar intuu fududaado ayuu durbadiiba shisheeyaha dheehaa, in yar kadibna ku milmaa. Markaas buu kolba siday u dhaqmayaan iyo waxa ay samaynayaan dhexda u galaa. Qaar kalena wuu adkaystaa, dhaqankii aanu garanaynba wuu ka gows qabsadaa, kiisii hore ayuu ku dhaganaadaa. Dabadeedna, degmadii iyo bulshadii uu ka tegey ayuu waaga dambe ku soo noqdaa, isaga oo fayow, isaga oo aan ceeboobin. Hiddihii lagu soo barbaariyeyna aan ka weecan. Maalin haddaba maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in markabkii Ismaaciil ka shaqaynayay uu ku soo xirtay marso ka mid ah marsooyinka Bariga Dhexe, halkaasoo haddiiba ay ugu soo safteen hablo dhalinyaro ah oo qurxa badan, hablo ujeeddadoodu ahayd raggaa maraakiibta ka xoogsada ee badda ku raagay inay kala ganacsadaan. Dabadeedna, badmareen Soomaaliyeed oo gabyaaga ay markabka ka wada shaqayn jireen ayaa sida muuqata dumarkii u moohday, hunguri baa ka galay. Markaas buu isku dayey in keligiis aanu dambaabine uu Ismaaciilna ku tirtirsiiyo inay tub wada maraan. Ha yeeshee, gabyaagu taa wuu iska soo taagay, maxaa yeelay waxaa la fool xumayd qof dumara oo aan u dhixin inuu u hamoodo. Intaan diinba la gaarin, dhaqankii lagu soo barbaariyey ayaa u diidayay, maxaa yeelay ninku iyada oo laga yaabo inaanu foodda dhigin xoolihiisana sakada ka bixin, ayuu haddana ceeb u arki jiray haweenay aan meher ugu xirnayn inuu jirkeeda laaco, iska daa inuu taabte. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadaas Ismaaciil gabay buu ka soo qaaday, isaga oo la hadlaaya Jaamac oo ahaa badmareenkii ay wadayga ahaayeen ee ku dadaalayay inay wada dambaabaan, ayuu yidhi, bisinkaa xalaal Jaamacow, lagu bireeyaaye ma bannayn shareecadu hablaha inaynu boobnaaye, bilicdoodu waa qaadigood ula baredhaaye. Ambataydii iga baylahdoo waa bastaladaye, anoo ciradu booshi tahay baasta dhali maayo, barkin iyo furaash aanan dhigan boorka kicin maayo, nimaan iiga baahnayn caruur boqollo siin maayo, beri yoolka khayrkan la tegi maanta bi'in maayo. Saddexda meelis ee tixda ugu dambeeya waxay ka mid yihiin maansada Soomaalida tuducyada ugu caansan. Dad badan oo aniguba aan ku jiraana waxay u yaqiineen welina u yaqaaniin inuu lahaa Allaha u naxariistay Cabdillaahi Muuse gabyaagii la oran jiray. Ha yeeshee, dhowaan iyaga oo tixdaa Ismaaciil Nuur Faruurbuur ku jira ayaa la ii soo tebiyey, taasina la yaab ma laha oo waa suuragal. Had iyo jeerna, qaafiyad ahaan gabayada samida ah ee isku xalafka ku tirsan ujeeddadooduna ay isu dhowdahay, waa la isku qaldaa. Muddo kadib, maansayahanadii lahaa markay iishaan oo ay damin mootanaadaan ayaa la isdhexgeliyaa, maxaa yeelay iyagii tiriyeyna ma qorin, cid kale oo la ogeydna uma diiwaan gelin. Sidaa daraaddeed, waa lagu murmaa, waxayse ka tahay cid doontaa ha tirisee, waa murti Soomaaliyeed iyo dhaxal ummadeed oo haddii dhug iyo dhaga iyo dhaaye loo leeyahay wax lagu qabsan karo. Taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaane tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe, hadday midigtu kali taagan tahay dahar ma goyseen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu masan yahay axmed faarax cali daaja oo barnaamijkaasi inala socodsinaya. halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a. haatanna aynu ku nasanno heeska halku dhigiisu yahay ku baraaray eegmada oo ah fanaaniinta axmed zaki iyo nasteexo.
kugu baraaray daymada heestaasi waxaa wadajir ugu luqeynaya axmed zaki iyo nastaxa indho. iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna ay wadajirka idinku soo jeedinayaan galabta xuseen bare aadan iyo anuga ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo.
Falar beegsaday bartamaha daruura. This is VOA.